În seara aceasta am ajuns prin ajutorul Domnului la lecția numărul 3 din ciclul de lecții numit Cele 10 porunci. În seara aceasta, frați și surori, vom citi versetul 7 din capitolul 20, pagina 80, cartea Exod. Să ne ridicăm în picioare, să citim cuvântul Domnului. Exod, capitolul 20, versetul 7. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Amin. Mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile. Sper din tot sufletul venirea dumneavoastră la casa Domnului în această seară să fie un moment în care așteptările și nevoile dumneavoastră vor fi împlinite de mila și de puterea Lui Dumnezeu. Suntem aici în numele Domnului și în prezența Sa, în prezența Cuvântului și Duhului Său, ceea ce face ca să fie suficient pentru noi și pentru toate nevoile noastre. Dar suntem din nou în fața Evangheliei, timp în care va fi o nouă provocare pentru noi și pentru conștiința noastră. Foarte probabil că există un timp lung de când încercăm să renunțăm la anumite păcate de comitere sau de omitere care sunt prezente în viața noastră, care se repetă mai des sau mai rar. Poate că trăim frustrarea că nu reușim să renunțăm la păcatul acesta sau la păcatele acestea. Poate că traversăm un moment de criză în familie, un moment în care nu avem pace cu partenerul, copiii sau părinții. Poate simțim că nu mai avem pasiune pentru rugăciune, pentru citirea Bibliei, nu mai avem putere pentru post. Și în seara aceasta, fiind în prezența Domnului, nimic nu ne poate ajuta mai bine decât Cuvântul lui Dumnezeu care ne dă viață și Duhul lui Dumnezeu care ne dă putere și ne încurajează. Porunca a treia din versetul 7, Exod, capitolul 20, vorbește despre atitudinea noastră față de numele lui Dumnezeu, atitudinea noastră față de onoarea lui Dumnezeu și față de reputația lui Dumnezeu. Acesta este subiectul predicii din această seară. Ce atitudine verbală și fizică avem noi pentru ca aceasta să aducă onoare, să aducă gloria lui Dumnezeu și să nu-i strice reputația? Dacă atitudinea, verbalizarea și faptele noastre vor fi de manieră să strice reputația lui Dumnezeu, noi ne vom face vinovați înaintea Domnului. Observați, vă rog, versetul acesta se încheie cu o prezentare a consecinței atitudinei stricării reputației lui Dumnezeu. Domnul nu va lăsa nepedepsit această persoană. Dumnezeu ne pune în față binele și răul, viața și moartea, oferindu-ne libertatea să alegem pentru că ne respectă, făcându-ne după sistemul Lui, după cum este El. Dar faptul că Dumnezeu ne-a dat libertatea să putem alege, ne dă teribila responsabilitate să suportăm consecințele propriei alegeri. Să nu iei în deșert numele Domnului, să nu ai o atitudine prin vorbire și comportament care să strice reputația lui Dumnezeu, o mărturie care să-L dezonoreze pe Dumnezeu, este un lucru greu de realizat și imposibil prin puterea omenească. Învechime numele unei persoane era dat cu intenția să descrie trăsăturile de caracter ale persoanei respective. Dumnezeu în Biblie se prezintă prin numele pe care le poartă. Chiar dacă traducerea Cornilescu nu folosește decât Domnul Dumnezeu sau Iisus Hristos sau Domnul sau Cel Atotputernic, Biblia conține foarte multe trăsături ale lui Dumnezeu care devin personalizate, care devin nume al lui Dumnezeu. Bună oară, Dumnezeu Creatorul, acesta este unul dintre numele Lui. Dumnezeu Atotputernicul, acesta este un alt nume al Domnului. Dumnezeu Vindecătorul, Dumnezeu pacea noastră, Dumnezeu păstorul nostru, Dumnezeu care se îngrijește de noi. Acestea sunt doar câteva din multele trăsături personalizate pe paginile Bibliei care devin nume al lui Dumnezeu. Și aceasta numele acestea ale lui Dumnezeu vorbesc despre caracterul, despre activitatea și despre atitudinea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Să nu iei în deșert numele Domnului înseamnă să nu-ți bați joc de numele cuiva. Înseamnă să nu-i strici onoarea, imaginea și reputația. Să nu provoci pagube morale. Biblia ne prezintă câteva modalități prin care îți poți bate joc de numele lui Dumnezeu și de persoana lui Dumnezeu implicit. Pentru că nu poți să dezonorezi numele unei persoane timp în care persoana în sine nu este dezonorată. Haideți să observăm, frați și surori, într-o manieră foarte practică, în această seară, câteva dintre felurile în care oamenii astăzi, mai ales cei nenăscuți din nou, cei care nu trăiesc prin credință cu Domnul, cei care nu au o viață spirituală reală și permanentă, dar și cei care frecventează bisericile neoprotestante, pot să ia în deșert, să ia în bătaie de joc, să ia în glumă, să ia cu ușurătate, să ia cu irresponsabilitate numele Domnului și persoana Domnului. Prima dintre aceste atitudini se poate manifesta prin batjocorirea numelui lui Dumnezeu. Prin batjocorirea numelui lui Dumnezeu. La capitolul 16 din ultima carte a celor 66, respectiv Apocalipsa, versetele 10 și 11 spun: Al cincilea înger a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Atunci, oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului, au batjocorit pe Dumnezeul cerului, au spus cuvinte de ofensă, de reproș, de acuzație, aducând vinovăție numelui lui Dumnezeu, au batjocorit, au luat în deșert numele și persoana lui Dumnezeu. În momentele lor de încercare, când au ajuns în criză, când au ajuns strâmtorați, când au ajuns în necaz, au dat vina pe Dumnezeu, l-au blestemat pe Dumnezeu prin cuvintele lor. Au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Observați că aici pocăința este pusă în opoziție cu atitudinea de hulă adusă Domnului. Este pusă în absolută opoziție, cu alte cuvinte, nu poți să fii un om pocăit și să hulești numele Domnului. Dar dacă nu ești un om pocăit în momentele de durere și de răni, atunci când încercarea trece dincolo de puterea umenească să o porți, omul își exprimă nemulțumirea și durerea hulind pe Dumnezeu, în felul acesta făcându-l responsabil de situația lui de criză. Cei care dintre dumneavoastră ați umblat mult în lume, ați cunoscut în calitate de vizitatori mai multe culturi, ați fost pe mai multe continente, puteți în această seară să confirmați că afirmația pe care eu o fac este pe deplin adevărată. Poporul român este unul dintre popoarele care excelează în a folosi numele lui Dumnezeu în blesteme și în batjocoră. Poporul român este unul dintre popoarele care pun numele lui Dumnezeu în blesteme, care așează numele și persoana lui Dumnezeu în înjurăturile lor, care exprimă nemulțumirile. Așa se face că noi românii avem foarte multe înjurături care conțin numele lui Dumnezeu. Pâinea lui Dumnezeu, ploaia lui Dumnezeu, cerul lui Dumnezeu și tot felul de astfel de cuvinte de blasfemie, de hulă, oamenii le rostesc în ciuda faptului că ei se numesc creștini ortodoxi, creștini catolici, creștini protestanți sau de altă factură. Există în cultura noastră, atunci când oamenii ajung la disperare și își manifestă nervii și nemulțumirea, au anumite tipare de vorbire. Și în tiparele acestea de vorbire, oamenii așează numele Domnului, hulind și luând în deșert numele lui Dumnezeu. Unul dintre păcatele de neiertat pe care Biblia ni le prezintă este hula. Hula, batjocorirea conștientă, luarea cu ușurătate, în mod conștient și în mod voluntar, a numelui lui Dumnezeu, este un păcat extrem de grav pe paginile Bibliei. Numele lui Dumnezeu este sfânt și nu trebuie folosit cu ușurătate. Vă aduc aminte că evreii, ca să nu ia în deșert numele Domnului, au scos din limbajul lor, din vocabularul lor, verbul a fi. De ce? Când Moise este chemat de Dumnezeu și trimis în Egipt să scoată poporul prizonier de sub autoritatea dominantă a egiptenilor, Moise îl întreabă: Doamne, eu știu că fiecare persoană are un nume. Tu mă trimiți la popor să spun, așa a zis cineva, să mă urmați. Dar oamenii mă vor întreba, cine te-a trimis? Eu ce să le spun? M-a trimis cineva care îmi vorbește dintr-un foc? Doamne, tu trebuie să ai un nume, cum te cheamă? Și Dumnezeu răspunde, dar răspunsul lui este explicat cam așa: Moise, voi oamenii sunteți la fel și vă confundați unul cu altul, de aceea aveți nume, ca să vă deosebiți. Ion de Gheorghe, Marin de Vasile. Eu sunt singur, sunt unic, nu mai am pe altcineva cu care să mă confund. De aceea n-am nume, eu sunt cel ce sunt. E, când Dumnezeu a spus, eu sunt, a folosit verbul a fi, eu sunt cel ce sunt, Iahve. Când evreii foloseau verbul a fi și spuneau, eu sunt evreu, eu sunt bărbat, eu sunt businessman cu cămilele sau businessman cu orezul, ei foloseau eu, Iahve. Și foloseau aceeași rădăcină prin verbul a fi pe care o are numele, unul dintre numele lui Dumnezeu, Dumnezeu Jehova, Iahve. De aceea evreii, ca să nu mai ia în deșert numele Domnului și să nu-l tot folosească în propoziții verbul a fi, l-au eliminat. Așa se face că în vorbirea veche a limbii ebraice, care acum e moartă, e nefolosibilă, verbul a fi nu există. Și am să vă dau un exemplu din Scriptură, cum se citește în originalul, în originalul ebraic. În vechea scriere ebraică nu existau vocale și nu exista spații între cuvinte. Literele se așezau una după alta până la sfârșitul propoziției. Era o înșiruire de litere fără vocale și fără spații libere. De aceea era foarte greu să citești. Mi-aduc aminte la școala biblică, când am făcut ebraică pentru un an de zile, a fost un chin ieșit din comun. Dar să revin la cuvântul Domnului și să citesc. Versetul 24 din 1 Corinteni, capitolul 11. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt pâinea și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu. În original nu scrie acesta este trupul meu, ci în original scrie acesta trupul meu. Pentru că verbul a fi nu există. De ce? Evreii, din dorința lor să nu ia în deșert numele Domnului, au evitat să mai folosească aceeași rădăcină cu numele lui Dumnezeu, Iahve, adică verbul a fi, și au eliminat verbul a fi din vocabularul lor. De aceea ei spuneau, eu, businessman de cămile, eu, bărbat, eu, soțul ei, eu, proprietarul acestei case, eu, fără să mai spună, eu sunt. Și credincioșii, oamenii născuți din nou, au anumite tipare comportamentale care folosesc fără rost, în mod nesfânt, numele lui Dumnezeu. Putem astăzi să ascultăm la tot felul de exclamații, la tot felul de interjecții, la tot felul de afirmații de uimire, de mirare, de sperietură, când folosim numele lui Dumnezeu, dar nu într-o manieră sfântă. Multe dintre acestea este luarea cu ușurătate și folosirea cu ușurătate a numelui lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este sfânt și trebuie folosit, exprimat cu adorare, într-un context potrivit, într-o atitudine potrivită, nu într-o atitudine de glumă. Numele lui Dumnezeu nu poate fi folosit în glumă, nu într-un limbaj și într-o propoziție cu două înțelesuri, nu în bancuri contemporane. Numele lui Dumnezeu trebuie să inspire pietate și respect. Numele lui Dumnezeu este veșnic și sfânt ca și persoana care îl poartă. De aceea un om care se teme de Domnul nu va folosi numele Domnului în bancuri. Eu nu folosesc în bancuri numele soției și copiilor mei, pentru că ei înseamnă mult pentru mine. O persoană care îl are pe Domnul drept cea mai importantă persoană din viața lui nu va folosi tot timpul "Oh my God, oh my God, oh my God". Numele lui Dumnezeu va fi folosit cu grijă, cu respect. Foarte mulți dintre noi avem aceste tipare comportamentale, mai bine zis verbale, nu pentru faptul că noi vrem să luăm în deșert numele Domnului, ci pentru că am trăit într-un context românesc și nu numai, unde asta se folosește. Dacă am fi sinceri cu noi, atunci ne-am luat timp să ne disciplinăm și numele Domnului să nu-l mai folosim cu ușurință și nici cu ușurătate. Vreau să vă aduc aminte că în secolele 17, în țările românești, oamenii care foloseau numele Domnului în cuvinte nepotrivite, oamenii care înjurau, erau pedepsiți aspru, unii dintre ei erau chiar omorâți. Aduceți-vă aminte că există tot felul de înjurături care folosesc numele Domnului, tot felul de blesteme. Spun unii, să dea Dumnezeu să nu mai ajungi acasă. Să dea Dumnezeu să nu-ți folosească la nimic banii pe care i-ai câștigat, că n-ai vrut să-i împarți cu mine. Să dea Dumnezeu să meargă mașina asta până la poartă. Să dea Dumnezeu. Și după ce spun să dea Dumnezeu, pune o înjurătură care exprimă ura lui, care exprimă intenția lui de a se răzbuna. Și oamenii pun numele Domnului, conștient sau inconștient, în virtutea tradiției, în virtutea unei verbalizări păcătoase, tradiționale, fără să realizeze că iau în deșert numele Domnului și că îi așteaptă o îngrozitoare consecință, respectiv, Domnul nu va lăsa nepedepsit pe omul care îi necinstește numele. Asta înseamnă 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Fiecare dintre noi vom fi chemați în fața scaunului de judecată a lui Hristos ca să dăm socoteală de toate cuvintele nefolositoare. Frați și surori, există un moment al cântăririi, un moment al evaluării, un moment al calificării și momentul acesta este suficient de autoritar ca să pună în fața mea toate cuvintele pe care le-am folosit de când am devenit conștient de ce vorbesc. Dacă așa stau lucrurile, în această seară eu primesc o lecție teribilă, pentru că vă aduc din nou aminte ca și cu câteva săptămâni în urmă, maturitatea unui om întotdeauna culminează cu calitatea vorbirii. Aduceți-vă aminte că Iacov leagă calitatea vorbirii, unei vorbiri duhovnicești, de desăvârșire. Atunci când vrei să ajungi desăvârșit, una dintre problemele cu care te confrunți este calitatea vorbirii. Noi venim din lume, frați și surori, și chiar dacă nu venim din lume și ne-am născut în familii de pocăiți, noi muncim în lume, noi învățăm în lume, Noi ne facem cumpărăturile din lume, noi mergem în vacanță în lume, noi trăim foarte mult în lume. Ori în lume există anumite tipare de vorbire pe care și noi le împrumutăm în mod inconștient și fără să ne gândim prea adânc asupra folosirii lor, le folosim și noi în virtutea obișnuinței. Să dea Dumnezeu să un om cu minte nu spune asta niciodată, iar dacă totuși a spus-o, seara aceasta este un moment de provocare și un moment de pocăință. Este adevărat că noi ne-am pocăit, dar pocăința noastră are nevoie de o primenire, de o împrospătare permanentă și nici așa nu va fi întotdeauna absolută și suficientă. Va fi întotdeauna nevoie, dincolo de pocăința noastră, de harul lui Dumnezeu. Atunci ea va fi suficientă. Al doilea mod prin care oamenii pot să hulească numele Domnului, să ia în deșert numele Domnului, să dezonoreze numele Domnului, este încălcarea jurământului făcut sau facerea unui jurământ fals, care de la început îl faci doar ca să ieși din încurcătură, dar știi că nu-l vei ține. Și acum vreau să vă spun ceva care doare. Se folosește astăzi mulți oameni care vor să vină în America, încearcă tot felul de metode și dumneavoastră le știți mai bine decât mine. Unele dintre ele implică jurăminte. Noi nu facem jurământul acela luându-l în serios. Noi îl facem doar ca pe o metodă să avem ceea ce nu putem. Dar acela este un jurământ pe care îl facem. Frați și surori, nu încurajați pe nimeni să facă asta decât pentru cer, dar pentru pământ nu se merită, pentru că e păcat. Să faci un jurământ fals, atâta timp cât tu ești copilul lui Dumnezeu, atâta timp cât tu ești născut din nou, cât tu ești botezat în apă, să nu mai vorbești să fii plin de Duhul Sfânt. Și să faci jurământul acesta pentru o căsătorie falsă, pentru primirea de acte în America. Lucrul acesta este luarea în deșert a numelui lui Dumnezeu. Pentru că un copil al lui Dumnezeu, toate jurămintele care le face, le face în prezența Duhului Sfânt de care e plin. Eu niciodată nu sunt fără Duhul lui Dumnezeu. Ne mai rugăm noi câteodată, Doamne, te rog frumos să fii prezent acum aici, de parcă până acum n-a fost. Să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, fii prezent acum, cu alte cuvinte spunem, Doamne, vino că până acum n-ai fost. Frați și surori, Dumnezeu e cu noi mereu. Și ziua și noaptea, și când mergem la căsătorie, și când mergem oriunde am merge, noi ceea ce vorbim, vorbim în prezența Domnului. Pentru că Duhul Domnului este peste noi, Duhul Domnului este în noi și noi trăim în dimensiunea prezenței lui Dumnezeu. Însă în disperarea noastră ajungem la metode de genul acesta. Dacă un om nemântuit face asta, dacă un om nenăscut din nou face asta, el o face pentru că nu realizează tragedia și vinovăția gestului său. Dar dacă un copil al lui Dumnezeu face asta, asta este un lucru grav. Însă pentru că spiritualitatea vremurilor contemporane este așa cum este, nouă ni se pare doar o metodă prin care lăsăm Scriptura jos 5 minute sau câțiva ani și ne rezolvăm problema. Frați și surori, să nu luăm în deșert numele Domnului prin jurăminte false. Asta nu-i aduce onoare lui Dumnezeu. Dacă înainte să facem jurământul, eu te-aș pune să zici, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în numele celui care m-a botezat și în numele Dumnezeului care a murit pentru mine la Golgota, eu spun acum că iau în căsătorie pe cutare sau pe cutare, ai face asta? Jurăminte false, asta nu-i corect. Jurăminte pe care le facem și nici noi nu credem în ele, sunt doar niște metode neadevărate să rezolvăm anumite probleme sociale. Nu vreau să insist mult asupra acestui lucru. Eu știu că mulți dintre dumneavoastră probabil ați fost sau mulți din familiile sau prietenii dumneavoastră sunteți aici. Intenția mea nu e să vă umilesc, intenția mea este să spun cuvântul Domnului. Noi avem nevoie de o educație sfântă. Ori de câte ori oamenii din vechime încheiau un contract, jurau pe numele lui Dumnezeu pentru că datorită autorității pe care numele acesta o conține, oamenii erau obligați mai mult să se țină de cuvânt. A nu-ți împlini jurământul pe care l-ai făcut în numele Domnului este egal cu a lua în deșert numele lui Dumnezeu. Matei, în capitolul 5, versetele de la 33 la 36, citează, adică amintește despre un principiu al Vechiului Testament. Dar eu citesc din Matei. Ascultați cuvântul Domnului. Ați mai auzit iarăși că s-a zis în vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați deloc. Nici pe cer, nici pe... Și aici Domnul Iisus dă niște exemple. De ce dă exemplele acestea? Uitați de ce le dă, frați și sorori. În Deuteronom, Domnul spusese, pe numele meu să juri și să te ții de cuvânt. Dar evreii, dacă jurau pe numele Domnului, erau obligați să se țină de cuvânt. Așa au început să nu mai jure pe numele Domnului. Și jurau pe cer, jurau pe capul lor, jurau pe templu, jurau pe Ierusalim. Așa a ajuns și astăzi la noi, pe cuvântul meu. Dacă nu zic pe cuvântul meu și spun da, nu e pe cuvântul meu, ci e pe al tău. Nu e cuvântul meu, da? Dar asta e o vorbă prin care încercăm să întărim, știind că oamenii n-au încredere în noi. Noi știm că oamenii ne califică drept niște oameni nu foarte serioși și atunci încercăm să venim cu proptele. Pe cuvântul meu. Te rog să mă crezi. Să mi se întâmple cu tare sau cu tare dacă nu e adevărat. Săracii de noi. Dacă ne-am pierdut încrederea în fața semenilor, niciun blestem nu mai este suficient ca oamenii să ne creadă. A fi om de caracter, a fi om de cuvânt, a fi da, da, nu, nu. Nu mai ai nevoie să mai proptești cu nimic. Cei care te cunosc știu că ești o persoană care te ții de cuvânt. O persoană pe al cărui cuvânt se pot duce și se pot întoarce fără grijă. Nici o zestre nu este mai nobilă decât caracterul unui om și decât imaginea lui în fața semenilor. De aceea evreii, ca să nu mai jure pe numele Domnului, jurau pe alte lucruri părându-li se lor mai puțin vinovate. Dar jurământul în sine, când spui da, înseamnă că promiți, înseamnă că te angajezi, înseamnă că te legi, înseamnă că te juri. Da, este un jurământ. Și acum vreau să trecem, așa cum spuneam mai devreme, ca o aplicație practică la câteva jurăminte ale oamenilor născuți din nou. Vreau să vă întreb, botezul în apă e jurământ? Logodna este jurământ? Căsătoria este jurământ? Divorțul ce e pentru căsătorie? Neținerea de jurământul făcut. Spun pastorii aici, în numele Domnului te întreb, vrei să iei în căsătorie din iubire sinceră și nesilit de nimeni pe roaba Domnului X? Și fratele stă în fața lui Dumnezeu și spune da. Iar peste o vreme spune, nu ne mai potrivim la caracter. Ia veniți voi încoace, nu vă mai potriviți la caracter? Frați și surori, așa a ajuns spiritualitatea astăzi, încât noi jurăm, noi ne implicăm în contracte pe viață și noi ieșim sub diferite explicații, puierile și ușoare de dreptul. Dumnezeu spunea, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Frați și surori, botezul în apă e un jurământ, e un legământ, e un contract solemn făcut între omul născut din nou și Iisus Hristos Mântuitorul. Când o persoană se botează în apă și face legământul sfințeniei, al dedicării și al slujirii, al urmării lui Iisus și mai apoi se întoarce în păcat, uitând să-L urmeze pe Domnul și își urmează propriile patimi și reflexe primare, pentru a obține senzații tari, omul acela hulește numele Domnului care a fost martor la contractul făcut pe care acum îl încalcă. Mulți creștini promit în numele Domnului și nu se țin de cuvânt. Asta arătând că ei nu sunt conștienți de ce spun și nici nu realizează cât de grav este să te implici cu Dumnezeu într-o afacere, să-L chem pe Dumnezeu ca partener și mai apoi să îl lași în pace. Cu Dumnezeu nu se poate juca nimeni fără să rămână pedepsit. relația cu Dumnezeu, relația spirituală cu Dumnezeu, este cea mai înaltă acțiune umană. Este cea mai înaltă relație pe care omul o poate realiza. Beneficiile și consecințele acestei relații sunt de-a dreptul supraomenești, de genul mântuirea în rai sau pierzarea în infernul veșnic. O a treia metodă prin care, sau un al treilea fel prin care oamenii pot huli numele Domnului, sunt atitudini de dragul avantajelor personale. Faptele Apostolilor, capitolul 19, citesc cuvântul Domnului. Versetul 13, fapte 19 cu 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau feciorii unui preot pe care îl chema Sceva și tatăl lor era un iudeu dintre cei mai de vază din oraș. Și acești tineri au văzut, au auzit, au citit și atunci au încercat și ei să facă lucrul acesta. De ce? Pentru spectacol, pentru afirmație personală, pentru supranatural. S-au implicat într-o problemă folosind numele Domnului, fără ca Dumnezeu să-i trimită să facă lucrul acesta. Părându-li se că numele Domnului este monopolul nostru. Numele Domnului poate fi folosit de oricine, în orice situație. În numele Domnului, așa vorbește Domnul, numele Domnului, Domnul. Simon Magul și alte evenimente de pe paginile Bibliei sunt exemple suficient de clare pentru noi să demonstreze că numele Domnului trebuie folosit cu grijă, cu sfințenie, cu competență, cu chemare. Numele Domnului trebuie folosit cu neprihănire. Nu poți folosi numele Domnului oricum fără să rămâi nepedepsit. Asta implică să te temi de Domnul și să știi cu cine ai de-a face. Sunt oameni care folosesc numele Domnului ca să se afirme. Când se afirmă oamenii cu numele Domnului? Când sunt în mijlocul unui grup de oameni care cred în numele Domnului. Evul Mediu, Inchiziția Spaniolă, cruciadele copiilor sau ale adulților, toate au fost făcute în numele Domnului. Știți că în timpul Inchiziției se făceau niște cizme metalice? Se dădea filet în ele sau se suda o piuliță. Băgau un șurub în piulița aceea, în filetul acela, și înfileta șurubul intrând în piciorul, în glezna, în pulpa omului care încălța cizma aceea. Și asta se făcea în numele Domnului. Toate aceste chinuri teribile care au rămas consemnate în istorie au fost făcute în numele Domnului. Cruciadele care au măcelărit mii și zeci de mii de copii nevinovați și de adulți pentru dezrobirea locurilor sfinte, toate au fost făcute în numele Domnului. Războaie au fost făcute în numele Domnului, între Anglia și Franța, între Spania și nu mai știu cine. Vremurile acelea au fost vremuri întunecate. Și toate au fost făcute în numele Domnului. Oameni care au vrut să se afirme și au luat numele Domnului în deșert. Oameni care astăzi vorbesc, povestesc, predică, prorocesc despre Dumnezeu, dar motivațiile și interesele pe care le au făcând asta sunt altele decât știe bietul public. Aceasta este o sursă teribilă să te afirmi, folosind numele Domnului. Oamenii când aude numele Domnului au respect. Și dacă vii în numele Domnului și nu te cunosc oamenii, până să te cunoască ești departe, cu banii lor, cu fata lor, cu faima lor, cu timpul lor, cu predica lor, cu multe de la ei. Asta s-a întâmplat și probabil se va mai întâmpla. Pentru că oamenii au respect și dau credit în numele lui Dumnezeu. Însă sunt și răuvoitori, învățători mincinoși, profeți mincinoși, care folosesc numele Domnului ca pe o etichetă, ca pe un pașaport fals. De multe ori publicul condamnă conducerea, liderii, când aceștia se uită mai bine la pașaport să vadă dacă e real sau fals și spun, tu ești baptist și nu crezi în lucrarea Duhului Sfânt. Păi sigur că ți este simplu să spui așa când de pe bancă n-ai nicio responsabilitate. Doar îți deschizi gura și vorbești, că nu te doare. Frați și surori, sunt oameni care s-au afirmat de-a lungul istoriei cu numele Domnului. Și sunt oameni care astăzi se afirmă cu numele Domnului, luându-L în deșert. În Deuteronom, capitolul 32, versetul 3, a 5-a carte a Bibliei, cuvântul Domnului ne spune. Deuteronom, capitolul 32. Căci voi vesti numele Domnului, dați slavă Domnului. Cu ce motiv? Voi vesti numele Domnului. Cu ce motiv? Ce mă motivează să fac asta? Ce anume mă motivează să fac asta? În Ioan, în capitolul 12, versetul 6, cuvântul Domnului ne spune, Iuda zicea lucrul acesta nu pentru că purta de grijă celor săraci, ci pentru că era un hoț. Și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în pungă. Și atunci el poza într-unul care proteja punga. De unde era să știe Petru și ceilalți cu ce interese protejează el punga? N-avea de unde să știe. Singurul care știa era Iisus. Însă consecințele anilor de motivație mincinoasă l-a condus pe Iuda la laț, la spânzurătoare, la ștreang. Să știți că meschinăria unui om de a trece drept robul Domnului folosind numele Domnului nu ține mult. Frați și surori, nu ține mult. Pe noi oamenii ne pot înșela o dată, un an, doi, zece, dar până la urmă mascarada aceasta se dă pe față. Pentru că Dumnezeu își aduce aminte de ce a propus, de ce a promis, nu va rămâne nepedepsit cine ia în deșert numele Domnului. Numele Domnului trebuie folosit cu sfințenie, cu chemare, cu competență și cu respect. Și într-un mediu sfânt. Mergem mai departe în această seară, un alt lucru care face obiectul explicației noastre, având în vedere ce anume sau cum anume pot oamenii să ia în deșert numele Domnului, oamenii pot să ia în deșert numele Domnului prin mândrie spirituală. Numeri, capitolul 20. Citim aici despre un mare bărbat. Biblia îl califică drept cel mai blând om de pe pământ. Numeri, capitolul 20, vom citi versetele de la 7 la 12. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stâncii acesteia din fața lor și ea vă va da apă. Să le scoți astfel apă din stâncă și să adapi adunarea și vitele. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise i-a zis, ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă dăm apă din stâncă sau nu vom putea? Biblia spune că a luat toiagul după cuvântul Domnului, dar nu mai spune că a zis aceste cuvinte după cuvântul Domnului. Uitați ce spune Domnul în versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ai crezut în mine ca să mă sfințești înaintea copiilor lui Israel. Moise, tu nu intri în țară. Eu am fost indignat când am citit prima oară Biblia, văzând că un om de factura lui Moise pentru un singur păcat nu intră în țară, timp în care poporul a greșit atât de mult, de atâtea ori. Moise a avut odată experiența când a lovit stânga cu toiagul, stânca a dat apă. Domnul acum îi spune, vorbește stâncii. El nu lucrează în virtutea inspirației și călăuzirii, el lucrează în virtutea experienței, cum ziceam mai înainte, că căutăm oameni cu experiență noi. Experiența e cel mai important lucru la un slujitor. Frați și surori, cel mai important lucru la un slujitor e călăuzirea, nu experiența. Experiența e foarte importantă, dar nu e cea mai importantă. Cel mai important lucru e inspirația, e călăuzirea, e ungerea, e ceea ce îți dă Dumnezeu atunci, pe loc, în momentul acela. Moise acționează în virtutea experienței de ieri, pune mâna pe botă și lovește în stâncă. De ce? Așa a făcut alalteri. Și Domnul îi spune, Moise, ai vrut să-mi iei slava, nu mai sfințit, nu mai onorat, mai dezonorat, întrebând, nu vom putea noi oare să vă dăm apă? Moise a dat apă sau Domnul? Este clar. Domnul a dat apă, însă Moise își asumă prerogativele lui Dumnezeu. Oamenii pot huli, oamenii se pot face vinovați înaintea lui Dumnezeu datorită mândriei spirituale care îi dezechilibrează și își asumă merite spirituale, meritele lucrării lui Dumnezeu. Frați și surori, noi suntem oamenii în locul lui Pavel, în locul lui Moise, în locul lui Petru, în locul apostolilor, în locul sfinților care au fost adulți din generația lor. Noi suntem acum. Dar dacă Dumnezeu face ceva cu noi, nu face datorită competenței și deșteptăciunii noastre, ci face datorită iubirii lui cu care a lucrat și în alte generații. Meritul nu e al nostru, meritul e al Domnului. Aduceți-vă aminte de Saul. Citiți la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 30, Saul păcătuiește, merge la Samuel, merge la el, îl mustră și Saul îi spune, am păcătuit înaintea Domnului, dar du-mă în fața bătrânilor și cinstește-mă. Păi Saul, cinste-ți trebuie ție când păcătuiești? Lasă Samuel să nu știe nimeni, hai să o cocoloșim noi aici între noi, să-l pă Dumnezeu cu poruncile lui, tu cinstește-mă, pune-mă în fața poporului și ridică-mă, ia-mă de moț așa și fă-mă, nu cumva să spui cuiva că mi-e rușine, sunt atât de mândru de nu vreau să știe nimeni, cinstește-mă Samuel, nu mai văd altceva decât cinste, nu mai întrebe altceva decât cinste, onorează-mă, să-l pă Dumnezeu în pace, pe mine onorează-mă. Îl onorează Samuel pe Saul? Să-l ferească Dumnezeu, cum să-l onoreze? Cum să onorezi un om care păcătuiește? Cum să cinstești o persoană care calcă în picioare în mod repetat poruncile Domnului? Cum? Ce biserică e aia unde altcineva e onorat decât Iisus Hristos? Astăzi, ca și atunci, sunt oameni care profită de privilegiul microfonului și își promovează familia, își promovează performanțele, își promovează trecutul, își promovează experiențele, își promovează slujirea. Tot timpul au fost astfel de oameni și tot timpul vor fi. Tot timpul au fost astfel de oameni și tot timpul vor fi. Un alt lucru prin care oamenii pot să hulească în numele Domnului. Dacă vreunul dintre voi este deranjat de predica mea, eu sunt foarte deranjat de voi și vă invit în numele lui Iisus să ieșiți afară acum. Eu vorbesc aici despre Iisus și dacă n-ai atâta bun simț să taci, îți spun să ieși afară. Un al cincilea lucru prin care putem să aducem hulă lui Dumnezeu, este o viață păcătoasă. La 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, Scriptura spune, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Oricine rostește numele Domnului, orice om al lui Dumnezeu, să se depărteze de fără de lege. Romani, capitolul 2, versetul 24. Din pricina voastră este hulit numele Domnului. În Romani, capitolul 2, se arată o listă de păcate repetate ale unor oameni care, deși vorbesc despre Dumnezeu, fac ceva pentru Dumnezeu, ei înșiși sunt o pricină de dezonorare a numelui lui Dumnezeu. Și Pavel vine și spune, voi care spuneți așa, voi care învățați așa, voi care credeți așa, voi care citiți așa, voi care cântați așa, voi, tot voi faceți lucrurile acestea. Din pricina voastră este hulit numele Domnului. Noi putem să hulim numele Domnului și putem să-i determinăm pe alții să hulească numele Domnului datorită lipsei noastre de mărturie spirituală. De la oamenii lui Dumnezeu se așteaptă un anumit tip de comportament. Când acest tip de comportament nu există, atunci oamenii hulesc numele Domnului. De pildă, dacă un pocăit curvește, ce zic oamenii? Nu e nicio problemă dacă un om din lume curvește, e obișnuit. Dar dacă un pocăit curvește, ce zic oamenii? Dacă un om din lume fură, minte, face business compromis, adică, cu alte cuvinte, practică imoralitatea într-o formă sau alta, nu-i nicio problemă, e normal. Dar dacă cineva dintr-o biserică evanghelică face asta, dintr-o dată se zice, nu mai se zice cutare a făcut asta și zice, biserica cutare este așa. Și numele Domnului e hulit din pricina unuia care ori zice, ori citește, ori crede, ori cântă, ori predică așa, dar face altfel. Frați și surori, cine poate huli numele Domnului nu sunt oamenii necredincioși, ci sunt oamenii credincioși. Pentru că oamenii credincioși îl cunosc pe Domnul, oamenii credincioși au responsabilitatea să-L slujească pe Domnul, de aceea ei sunt în situația să hulească numele Domnului cel mai mult. Ultimele două lucruri pe care nu le mai explic, pentru că mai avem doar două sau trei minute pentru rugăciune, este nepăsare pentru reputația lui Dumnezeu. Luca 11, 1-4, Tatăl nostru, aduceți-vă aminte de ce spune Domnul Iisus Hristos. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Dacă o viață păcătoasă e un mod de comitere de a aduce dezonoare lui Dumnezeu, nepăsare pentru reputația lui Dumnezeu e un mod de omitere de a aduce dezonoare lui Dumnezeu. Scopul nostru, scopul existenței noastre, scopul slujirii noastre, scopul viețuirii noastre este sfințirea numelui lui Dumnezeu. Și ultimul lucru, lipsa de pietate în timpul slujbelor. Frați și surori, asistăm la o desacralizare atât de obraznică și de mizerabilă a lipsei de pietate în timpul slujbelor, încât este îngrozitor să vezi 600 de oameni sau 1000 de oameni care sunt deranjați în mod permanent de o persoană care atâta lipsă de bun simț poate să aibă, încât într-o formă sau alta, pe lângă faptul că nu se teme de Domnul, ispitește sute de oameni prin obrăznicia lui sau a ei. Ascultați cuvântul Domnului. Matei, capitolul 18, versetul 20. Unde sunt doi sau trei adunați în numele lui, El este prezent acolo. De ce vine Dumnezeu aici, frați și surori, să ne vadă pe noi mestecând gumă? Vine să ne vadă pe noi spunând bancuri și râzând de predicatori, râzând de dirijori, râzând de cântăreți, de formații, de frați, de surori? De ce vine Dumnezeu în mijlocul nostru? Unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, El este acolo. Scumpă biserica Domnului Iisus, noi trebuie să ținem la numele Domnului mai mult decât la ochii noștri din cap. Noi trebuie să ținem la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la proprietățile și la geabul nostru. Noi trebuie să ținem la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la orice. Numele Dumnezeului nostru a fost atât de scump pentru unii încât au murit pentru El. Au murit pentru El. Iar astăzi este atât de ieftin încât o slujbă religioasă nu mai are niciun pic de pietate. Găsim de multe ori chenuri de tot felul, cutii, pahare, care au conținut cafea. Vin oamenii cu ele, nu știu în ce formă, le bagă, nu știu pe unde, mai au câte o sorbitură în timpul slujbei în care pretind că oamenii aceia se închină lui Dumnezeu și îi slujesc lui Dumnezeu. Mă adresez dumneavoastră care aveți mai mult de 20 de ani. Unde vom ajunge în situația asta? Mă adresez dumneavoastră care aveți părul alb și care la vârsta aceasta gândiți matur, gândiți înțelept, aveți responsabilitatea datorită experienței din urmă. Ce zestre lăsăm copiilor noștri? Ce se va spune peste zeci de ani, dacă nu va veni Iisus, despre vremea noastră? Cât de permisivi și toleranți am fost noi cu păcatul, cu obrăznicia, timp în care numele Domnului a fost călcat în picioare? Noi, care ținem Evanghelia în mână. Noi care vorbim de Domnul care mântuiește. Noi care îl chemăm să vină aici. De ce? Frați și surori, cuvintele acestea sunt în primul rând pentru mine datorită poziției mele. În al doilea rând pentru oamenii aceștia ai lui Dumnezeu care stau aici. Și în al treilea rând pentru fiecare dintre dumneavoastră bărbați și femei care sunteți adulți și care îl cunoașteți pe Domnul. Închei cu ce am început. Să nu iei în deșert numele Domnului, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce ia în deșert numele Lui. Domnul nu-l va lăsa nepedepsit. Domnul nu-l va lăsa nepedepsit. Frați și surori, aveți suflet, aveți familii, aveți viitor, aveți veșnicie. Temeți-vă de Domnul și participați la această atitudine de respect pentru ca numele Lui Dumnezeu să fie onorat. Și în ceea ce ne privește pe noi, cei de la Betania, noi ne angajăm în această seară să nu luăm în deșert numele Domnului. Dimpotrivă, noi vrem să cinstim numele Domnului. Iar dacă până acum am făcut-o din slăbiciune, din nepăsare, din irresponsabilitate, din copilărie, din neveghere, dintr-un mod sau altul, oameni suntem și deseori alunecăm, dacă până acum am făcut-o, noi știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care primește pocăința oamenilor. Te invit în această seară, frate și soră, tânăr și bătrân, om mai de demult pocăit sau mai de curând pocăit, stai înaintea lui Dumnezeu în această seară, nu-s cuvintele mele, nu e vorba de numele meu, eu sunt ca și dumneata un om făcut din țărână, e vorba de numele lui Jehova, de a lui Iisus Hristos, Dumnezeul gloriei. Dacă în această seară te simți vinovat, atunci stai înaintea lui Dumnezeu și spune-i: Doamne, mă compor ca un copil fără minte, iartă-mă, te rog, pentru că într-un fel sau în altul eu am luat în deșert numele Tău. Doamne, iartă-mă și primește pocăința mea și ajută-mă să am o atitudine matură, Doamne. Ajută-mă să am o pocăință reală, Doamne, sfântă, Doamne, și cu greutate, pentru ca numele Tău să nu fie luat în deșert, iar binecuvântarea Ta să fie peste mine și peste casa mea. Oamenii ai lui Dumnezeu, cereți binecuvântarea prin această atitudine. Vă rog în această seară să ne luăm câteva minute, să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, ca niște oameni făcuți din țărână și greșitori, să ne cerem iertare și să implorăm prin pocăință mila lui Dumnezeu peste noi, luându-ne decizii. Amin. Vă invit respectos să ne ridicăm și să stăm înaintea Domnului.